Një Samuelit, kapitulli 11. Pastaj Amoniti Nahash shkoi të ngrej kampin kundër Jabeshit të Galadit. Atëherë tërë ata të Jabeshit i tha Nahashit: "Lidh aleancë me ne dhe ne do të shërbejmë." Amoniti Nahash ju përgjigj kështu: "Unë do të bëj aleancë me ju me këtë kusht: t'ju nxjerr syrin e djathtë të gjithëve për të poshtëruar tër Izraelin." Pleshtë e Jabeshit i thanë: "Na jep 7 ditë kohë që të dërgojmë lajmëtar në tërë territorin e Izraelit. Dhe në qoftë se nuk vjen asnjëri për të na shpëtuar, do të dorëzohemi në duart e tua." Kështu lajmëtarët arritën në Gibea të Saulit dhe i njoftuan këto fjalë para popullit. Atëherë tër populli ngriti zërin dhe qau. Ndërkaj Sauli po kthej nga fshati pas qieve të tij. Dhe Sauli tha: "Çfarë ka populli që qan?" I njoftuan atëherë fjalët e njerëzve të Jabeshit. Me të dëgjuar këto fjalë, fryma e Perëndisë përfshiu Saulin, zemërimi të cilit u rrit me të madhe. Ai mori një pendë qesh, i preu qetë cop-cop dhe i dërgoi në të gjithë territorin e Izraelit me anë të lajmëtarëve, duke thënë: "Kështu do të trajtohen qetë, e ati që nuk do të ndjek Saulin dhe Samuelin." Tmerri i Zotit zuri popullin dhe ajo ngritë si një njeri i vetëm. Sauli i kaloi në revistë në Bezek dhe ishin 300.000 bitë e Izraelit dhe 30.000 burra të Judës. Pasaj u than lajmëtarve që kishin ardhur: "Kështu do të thoni njerëzve të Jabeshit nga Galadi: nesër, kur dielli të filloj të ngrohë, do të çliroheni." Lajmëtarët shkuan t'ua njoftojnë këtë njerëzve të Jabeshit, të cilët u gëzuan. Atëherë njerëzit e Jabeshit u than Amonitëve: "Nesër do të vim tek ju dhe do të bëni çdo doni me ne." Të nesër me Sauli e nda popullin në tri grupe, të cilët hynë në mes të kampit armik para mëngjesit dhe grinë Amonitët deri në zhegë të ditës. Ata që shpëtuan u shpëndan dhe nuk mbetën as dy veta bashkë. Populli tha atëherë Samuelit: "Kush ka thënë, a duhet të mbretëroj Saulin mbi ne? Na jepni këta njerëz dhe ne do t'i vrasim." Por Sauli u përgjigj: "Asnjëri nuk do të vrite në këtë ditë, sepse sot Zoti ka realizuar një çlirim të madh në Izrael." Pastaj Samueli i tha popullit: "Ejani, shkojmë në Gilgal dhe aty ta përtërim mbretërinë." Kështu tër populli shkon në Gilgal dhe aty përpara Zotit në Gilgal e caktuan Saulin mbret. Aty përpara Zotit ofruan flime falënderimi, dhe po aty, Sauli dhe tërë njerëzit e Izraelit u gëzuan shumë.